Tempo para falar de deportes, como cada martes facemos un repaso polos equipos locais e comarcais, o xe a quenda do fútbol, achegámonos a Terceira División para falar co adestrador do Choco, Jacobo Montes, moi bo día.
Hola, bos días.
Bos días, e feliz ano tamén, que ainda non tivéramos ocasión de falar en antena co Choco, un Choco que comezou a segunda volta e que, bueno, parece que está a sacudirse, non? Dos malos resultados que tiverades tanto no primeiro partido deste ano como nunha xeira xa, quizáis un pouco longa demais, non? Do final desta, da pasada primeira volta que xa quedou atrás.
Sí, bueno, primero eso, felicitar a estas xa pasadas, unha vez sacudido ese terceira mala de resultados que viñamos encaminando, pois mira, parece que retomamos o que o pulso das victorias, porque eu creo que nesta xeira de seis partidos onde estivemos sin gañar, o equipo demostrou un alto nivel competitivo, estábamos facendo un bo fútbol, xerábamos máis ocasións co rival, recibíamos menos ocasións do que estábamos recibindo habitualmente, pero os resultados non chegaban, entón creo que por esas o fútbol non se estaba portando ben co Clube Deportivo Choco. E mira ti, pois o domingo pasado pois conseguimos romper esa xeira negativa de resultados, non de fútbol, pero si sí de resultados. E mira, agora esperemos que non tarden en chegar tantas victorias como tardou en chegar esta.
Pues temos de decir, non, que o Choco, como sempre, nunca defraudou, como te decías, Jacobo, en canto a xogo, non? Porque sempre seguiste desfiéis o vosso estilo a ese xogo combinativo, non? Que sempre defendeu o Choco, que tan bons resultados vos deu a pasada temporada, tamén esta mesma temporada dende comezo de liga, con bons resultados, co Choco en cabeza, e logo chegou, pois, parece que un pouco ese mal de ollo, non? O Choco seguía xogando ben, seguía creando ocasións, pero non chegaba, non, esas victorias, e chegou este domingo igual cando menos posibilidades había ou cando menos esperanzas había, non? Porque era un partido diante do Xuventú, que por certo, do Xuventú falaremos tamén logo, no que xogando en inferioridade numérica cun xogador lesionado, pois finalmente parece que esa mala sorte, non, que vos deparou o fútbol nas últimas xornadas, transformouse en boa sorte neste caso para poder xa case nos últimos suspiros do partido pois anotar, non, ese segundo gol que vos daba a vitoria e os tres puntos importantes, non, nestas alturas de liga.
Pois sí, pois mira, pois a vitoria, digamos que chegou no momento menos esperado, porque ben, como ti de Bendis, pois mira, nos topamos no minuto 70 con un resultado de 1-1, cando eu creo que era un resultado totalmente injusto. Agotamos todos os cambios, dous minutos despois pois nos quedamos con 10 xogadores físicos no campo, pero prácticamente con 9, porque Albert levou un golpe nos costados e non se podía mover no campo. E mira, pois tivemos a fortuna que no minuto 90 pois os enganchamos nunha contra, Brian fixo un bo centro e apareceu en segunda línea para rematar de cabeza e facer o 2-1 xusto, merecido e moi sufrido, a realidade como son.
Un partido moi sufrido, este primeiro partido da segunda volta, que supoño, no, que tamén o Xuventud chegaba pois cunhas gañas engadidas, non, a Santa Mariña, logo desa estrea no primeiro partido de Liga, no que perdíades no campo do Xuventud San Senxo, logo reclamaba o Choco por esa aliñación indebida dun dos xogadores do equipo rival, e finalmente, aínda que bastante máis tarde do agardado, o comité de competición daba vosa razón, non, por esa aliñación indebida. O sea, que eu penso que tamén un partido con máis matices, non, con máis transfondo do que era simplemente o deportivo, non, no terreo de xogo.
Sí, a ver, as cousas como son. É un partido que tiña unha pequena carga emocional a maiores do que ten un partido, digamos, que cando te enfrentas contra un rival calquera, vamos, o matiz era ese, que na primeira volta, pois, o Choco lle recurriu o partido a San Senxo pola alineación indebida de Diego Peña. Pois sí que seguramente o San Senxo chegou a Redondela pois un pouquiño sobremotivado, con gañas de devolverlle, digamos, que deportivamente a derrota ao Clube Deportivo Choco. Pero mira, tivemos a sorte de que non foron quen de conseguilo, e contento porque fomos nós quen conseguimos revertir, sobre todo por nós, a nosa situación negativa a nivel de resultados que viñamos arrastrando.
E ademais, eso que decíamos, non, unha vitoria, tres puntos moi importantes logo desa xeira de seis encontros, e ademais, pois bueno, non, como os campeóns, cun home menos, con outro lesionado, cando ninguén esperaba, non, máis que tentar aguantar ese empate, que xa sería algo moi positivo, pois bueno, finalmente unha vitoria que penso que aínda se goza máis, non? Saben mellores estes tres puntos.
Sí, sobre todo cando cando ves dun resultados, digamos que tan negativos, tan injustos. Quitáis o que máis dano foi, ou o que máis dano fai é que se sean resultados injustos. Entón, o equipo decía, ou pensaba que tiña que facer para gañar partidos, e mira, pois ti no momento máis difícil, máis épico, digamos, pois conseguimos sacar o partido adiante, lle dá un valor especial, sobre todo porque psicológicamente ten que ser un golpe importante de moral para o Clube Deportivo Choco. Mira, arrancar o a segunda volta con vitoria, pois está moi ben. Está moi ben e ahora pois temos que darle continuidade.
Pois estamos no Ecuador da competición, non? Pasou xa toda unha primeira volta, comezamos a segunda, ademais con vitoria, que facía moita falta, como vimos insistindo. E cal é agora a lectura que fai o adestrador, que fai Jacobo Montes, desta liga, desta temporada na terceira división, na que xa non son des novatos, na que xa todos os equipos vos coñecen ben, sodes un dos rivais importantes desta categoría para calquera equipo, demostraste de logo dende que comezou a liga xa con moi bons resultados, malía este bache, non? Que está de xa a superar. Cales son as perspectivas para esta segunda volta na que xa, pois, vos medístedes a todos os rivais e xa podedes testar, non máis ou menos, cales van ser os vosos rivais directos?
Sí, a ver, eu sempre o dixen que para facer unha valoración objetiva do nivel da competición, pois hai que facela primeiro, evidentemente, a mitade de temporada e despois, pois, a máis importante que a, digamos, que o exame final, que sería na xornada 38 cando a liga concluya. Pois mira, pois a mitad de camiño pois podo facer unha conclusión de que creo que o Choco ten os puntos que merece, os 30 puntos, o sea, habría partidos que seguramente gañamos sin merecelo, habría partidos que perdemos, como esta xeira longa de resultados onde non conseguíamos gañar, e a mellor si merecíamos un mellor resultado, pero é unha liga marcada moito polo calendario. O sea, un calendario, polo menos, na parte que lle toca o Choco, donde os 9 primeiros partidos son resultados, ou son equipos da, digamos que da nosa liga, entre comillas, equipos de abaixo que van supuestamente a pelear polo descenso, e da xornada descendiante hasta 19, pois son rivais de entidades, xa, equipos con nome, con grandes plantillas, entón fai que sexe moito máis difícil puntuar para nós na segunda metade da tempada que na primeira, digamos que non sería máis fácil puntuar da xornada 1 a 10 que da 10 a 19, pero como isto é fútbol, pois poder gañar de calquera, sobre todo nunha competición tan igualada, pois a valoración que fago é chegar aos 45 puntos, a ver si agora que temos estes 7-8 seguintes próximos partidos pois máis asequibles, pois acercarnos e deixarnos a tiro de pelo deses 45 puntos e poder disfrutar o ano que ven tamén do Choco en Tercera División.
Pois sabemos que todos tedes que medirvos a todos na casa e fora, independientemente, non, da orden a que se vayan sucedendo esos encontros, pero si sí é certo, non, que ás veces o calendario pode favorecer ou pode, pois, bueno, non, prexudicar en función de como vaya sendo esa ruta, non, ese periplo polos diferentes campos, porque a veces encadear, non, moitos rivais fortes consecutivos, non só a nivel de resultados, sino tamén a nivel anímico, pode mellar máis, non, nos xogadores, e o contrario, non, sumar unha cadea de encontros con rivais pois a priori máis asequibles e ir sumando resultados positivos, pois fai tamén, non, que non só se sumen puntos, sino que se sume moral e máis gañas, non, para seguir nas seguintes xornadas.
Sí, eu son dos que penso que a mellor vitoria para o seguinte partido é a vitoria do día anterior, é así. Todo fai que se hai vitoria durante a semana se entrene mellor, a carga emocional do xogador é mellor, está predisposto a adestrar, se rinde mellor entrenando, pois, o sea, é todo positivo. Entón, eu son os que digo, pois, con vitorias preparas mellor o partido seguinte para conseguir a seguinte vitoria, digamos. Sabemos que é difícil, pero hai que aproveitar agora este tramo de tempada que temos, o de calendario que temos, onde vamos a afrontarnos a rivais da nosa entidade. Entón, pois, é cando temos que apretar, como dixen antes, pois, deixar o Clube Deportivo Choco ao final destes 6-7 próximos partidos, moi próximos aos 45 puntos que nos darían a salvación.
Pois, de seguro que esta semana con moitas gañas, non? Logo desa vitoria tan esperada, están a adestrar os xogadores de Jacobo Montes para preparar un encontro tamén importante, ademais un desplazamento pois bueno, máis ou menos longo tamén, non? Ides a xogar no campo do Vilalbés, están na sexta praza. Como afrontades ese partido? Supoño que con moitas gañas e moito ánimo, como sempre, pero contanos ti, Jacobo, como se prepara ese partido?
Pois mira, vamos a enfrontarnos a un rival primeiro, creo que vai ser moi condicionado polas temperaturas, o sea, creo que vai ser un partido onde o frío vai ser importante, porque agora creo que dá chuvias para esta semana, o campo non estará no seu mellor estado, herba natural, nos sufrimos un pouquinho nos campos de herba natural, pero bueno, iso non quita que temos que ir a Vilalba a intentar competir, vamos a afrontarnos un equipo que ven enrachado, leva 7 partidos sin perder, recibe moi pouquinhos goles, é un equipo que ten moita intensidade defensiva, defende moi ben, busca contragolpes, entón, pois mira, por aí é por donde temos que encararnos a, digamos, a preparación do partido, temos que ter moi pouquinhas pérdidas para evitar que contragolpeen con perigo, si conseguimos que eles reducir de espacios, porque teñen xente moi veloz para correr eses contragolpes, pois tenemos opcións de poder gañar o partido. Si nos equivocamos, cometemos pérdidas en zonas onde non debemos, pois vamos a sufrir moito, entón pois a semana pois irá encarado a traballar que o equipo rival non nos poda contragolpear, como xe podemos facer daño nos a eles ali en Vilalba.
Pois a buscar ese resultado positivo, como non, como sempre, con moito traballo, con ese adestramento e esas gañas, non, que seguro van poñer todos no terreo de xogo. Moita sorte, Jacobo, para ese partido en Vilalba. Esperemos que as baixas temperaturas non fagan moita mella no equipo redondelán. E grazas, como sempre, por ter estado xe con nós.